Ito ang Hilakbot TV, Pinoy Horror Stories, The Podcast. The Podcast.
Babala, may ilang tagpo sa kwentong ito na maaaring hindi akma para sa mga batang tigapakinig o sa mga sensitibo sa mga ganitong tagpo. Mariin naming ipinapayo na laktawan ang episode na ito at mag-next story ka na lamang o kung tatangkain mong pakinggan, listen at your own risk. Day 7. Kahit nag-umaga na, balot pa rin ng dilim ang kalamyan. Bago pa nga sumikat ang araw, pinuntahan namin ni Papa ang sitwasyon sa may labasan. Nadatnan naming naroon pa rin ang mga bantay na sundalo at mga pulis. Handang barilin ang sinumang magtatangkang pumasok at lumabas ng baryo. Sa daan, nakakalat pa rin ang mga naghahalo-halo ng mga bangkay. Mga bangkay na namatay sa salot at yung mga bangkay na namatay dahil sa bala. Wala kaming nahita ni Papa kaya bumalik na lang kami ng bahay. Nagluto pa nga si Mama ng instant noodles bilang almusal namin. Gusto sana ni Papa ng sinangag pero sabi ni Mama, kailangan naming tipirin ang mga tabi naming bigas at mga dilata lalo na't hinarang pati ang pagpasok ng mga supplies. Sa malapit na hinaharap, hindi malabong mga ngaso kami sa gubat ng mga ligaw na hayop. Yun ay kung may gubat pa kami. Sakaling maubos nga ang mga tinabi naming pagkain. Bandang alauna ng hapon, muli kaming kinatok ni Makmak. Pilit pa rin niya kami kinukumbinsi na sumama sa kanila na kanyang lolo. Pero tumanggi muli si Papa. Sumabad na ako ng pagkakataong iyon dahil ang sabi ko ay mas magiging malakas kami kung magkakasama. Wika ko pa. Hindi naman ito magtatagal pa. Nakatitiyak ako na babalik din naman ang lahat sa dati. Hindi ko nga alam kung totoo niyang pinaniniwalaan ang sinabi niya o sinabi niya lang yun dahil gusto lang niyang palakasin ang loob namin. Napakatahimik ng kalamyan. Wala ng jeep, bus, tricycle at kahit na anong sasakyan na humaharurot sa mga daan. Wala na rin ang mga tao na nag-uumpukan sa mga sari-sari store. Inubos na sila ng salot na inihasik, di umano, ayon kay Makmak, ng mga alien. Tutal na naroroon na rin lang naman si Makmak, niyaya ko na lang siyang maglakad-lakad sa labas. Bad trip pa rin siya dahil ayaw sumama ni Papa sa kanya kaya hindi kami nag-usap habang naglalakad. Tulad ko. Naniniwala din siya na nasa dami ang lakas pero wala siyang magawa. Gustuhin man niya na doon na lang sa amin sila tumira ng kanyang lolo sa halip na vice versa, ang problema, wala daw naman kaming underground bunker. Kailangan nila ng underground bunker para proteksyonan kami kahit sila sa mga alien. Alien? Saan nga ba talaga sila nang galing? Kung totoo nga sila tulad ng ipinipilit sa amin ni Makmak, bakit nila kami gustong puksain? Bakit kaming mga tigakalamyan lang ang pinagpapapatay nila at hindi ang buong mundo tulad sa pelikulang War of the Worlds? Sinabi ko lahat yun kay Makmak, ngunit tugon niya. Dude, naisip ko na yan at isa lang ang konklusyon ko. Ginagawa nila tayong testing ground. Experiment kumbaga para sa mga future attacks na gagawin pa nila. At pag naging successful yung pagpuksa nila sa atin dito sa kalamyan, saka sila maglo-launch ng isang nationwide o kung hindi man, a worldwide attack. At mukhang magtatagumpay sila sa experiment nila. Hindi na ako nagsalita at nagpatuloy na lang sa paglalakad. sa mga makakabasa nito. Magmumukha kaming mga weirdo ni Makmak. Pero hindi mo rin kami masisisi kung maging weirdo kami gayong puro kawirduhan ang nangyayari sa amin dito. Nagsimula sa isang pagsabog sa talahiban, tapos wala man lang malinaw na eksplenasyon, biglang sunod-sunod na nangamatay ang mga hayop at tao. At ngayon, pati ang gobyerno ay ayaw kaming tulungan. Sana kinulong na din nila dito si Mayor Kisumbing para sama-sama na kaming mamatay. Napaka-inutil niya talaga. Virus! Sigaw ni Makmak habang naglalakad kami sa mahamog na daan. Dude, virus! Pinapatay tayo ng mga alien sa pamamagitan ng mga virus. Tingnan mo ha, nagsimula sa tubig. Tas hindi mo ba napansin? Simula nang maging kulay pula ang tubig sa gripo, isa-isang nilagnat at namatay mga kapitbahay natin. Kinalat ng mga alien ang virus sa tubig. Tapos yung mga nakaligtas, yung mga hindi uminom ng kontaminadong tubig, ipinatay naman nila sa pamamagitan ng hangin. Itong usok na naging hamog, dude. Dude, lason to. Noong bigla silang sumulpot, nagsimula ang second stage ng mga salot. Nagplanking ang mga tao tapos bigla silang nagbleed to death. So ano yun? Sobra naman kung coincidence yun, di ba? Hindi ko alam kung saan pinagkukuha at paano nabuo ni Makmak ang mga alien theories niya. Marahil, ito ay sobrang pagsamba niya sa mga nobelang nabasa niya. Pero may sense ang mga pinagsasabi niya. At least, sa akin. Kaya virus rin kaya yung dahilan kung bakit nilockdown kami ng gobyerno? Natatakot sila na kumalat ang virus sa labas ng kalamyan? Eh kung ganoon, alam din kaya nila na alien ang mga may kagagawa ng virus? Alam din kaya nila na sa pamamagitan lang ng tubig at hangin na isasali ng virus na ito at hindi man to man? Kasi kung tao sa tao, edi sana patay na kaming lahat. Tsaka bakit hindi man lang kami tinablan ng mga virus? Bakit buhay pa kami ni na mama, papa, maging sina Makmak at yung iba pa? Virus ba talaga ang pumatay sa mga kababayan namin? O kaya more of a chemical weapon? Ewan. Ang dami-dami kong tanong, pero wala akong mahinga ng konkreto mga sagot maliban na lang kay Makmak. Si Makmak na ibinase ang mga teorya niya sa dalawang Amerikanong fantasy novelist. Gusto nang sumabog ng ulo ko ng mga sandaling iyon dahil napakagulo na. Puno pa rin ng hamog ang buong paligid. Hirap pa rin kaming makakita maliban na lang sa liwanag na galing sa mga glow in the dark na bulaklak. Ang buong paligid ay parang nababalutan na rin ng maninipis na tela. Minsan nga, nilalabas na nga ni Makmak yung flashlight niya para makita ang daraanan namin. Sa paglalakad-lakad, nakarating kami sa bahay ni Mang Berting. Doon ay nakita namin ni Makmak si Ate Carla, ang panganay na anak ni Mang Berting. Andun lang siya, nakasandal at tulala sa may puno ng guyabano sa kanilang bakuran. Noong lapitan namin siya, ay bigla na lamang siyang pumalahaw.
Mamamatay tayo! Mamamatay tayo! Isa-isayin na tayo! Sigurado yun! Isa-isayin na nila tayo!
Mugto ang mga mata niya at parang wala siya sa katinuan. Pumunta ako at kumatok sa pintuan ng kanilang bahay. Si Makmak ay naiwang inaalo si Ate Carla. Tinawag ko si Mang Berting, tinawag ko si Buboy, yung bunso nila. Pero walang sumagot at nagbukas man lang ng pinto. Naisip ko na subukan yung isa pa nilang pintuan sa likod ng bahay. Sobrang foggy ng paligid kaya hindi ko tuloy napansin yung malaking puno nila ng balete kung saan ako ay nauntog. Hihipuin ko sana ang noo ko nang may nasagi akong tila isang bagay na nakabitin. Paa! kitang-kita ko ang tatak ng tsinelas. Spartan! Tumingala ako at nakita ko si Mang Berting na nakabigti sa sanga. Lawit ang tila at halos luwa ang mga mata. Sa kalapit na sanga, katabi niyang nakabitin si Buboy. At katabi naman ni Buboy, ang nanay niyang si Aling Klaring. Nagsisisigaw ako sa hilakbot at halos magkandarapa na binalikan si Namakmak at si Ate Carla sa may puno ng guyabano. Sinabi ko ang nakita ko at ipinaliwanag ni Ate Carla lalo nang mahimasmasa na siya sa pag-iiyak na nagpatiwakal nga ang kanyang pamilya. Umalis lang daw siya saglit at pagbalik niya ay yun na ang kanyang nadatnan. Ipinakita nga sa amin ang iniwang note ni Mang Berting. Nakasaad sa sulat. Na mas nanaisin pa nga daw ni Mang Berting na kitlin ang sariling buhay kesa patayin siya ng salot. Hindi malinaw kung sumama sa kanyang magpakamatay si Buboy at Aling Klaring o inuna niya muna ang mga iyon. Pero ang malinaw sa aming tatlo, nawala sa katinuan si Mang Berting. Marahil ay hindi na kinaya ng utak niya na iproseso ang sunod-sunod na nangyayari sa kalamyan. Sumama si Ate Carla kay Makmak at doon sa kanila siya pansamantalang mananatili. Kunento ko kina Papa at Mama ang nangyari sa pamilya ni Mang Berting, ngunit nagalit si Papa. Sa sobrang galit ay pinagbabasag niya ang baso't pinggan sa kusina. Pinagmumura pa niya si Mang Berting at sinabihan pang duwag. Inabutan siya ni Mama ng malinis na panyo para ipuna sa nabubog niyang daliri. Matagal nang may alitan si Papa at si Mang Berting. Ngunit hindi ko alam kung ano ang ugat ng hindi nila pagkakaunawaan. Pero siguradong sigurado, si Papa na dinamay ni Mang Berting ang mag-ina niya nung siya ay magpatiwakal. Nakakapanibago. Kadalasan, pagkatapos maghapunan, manonood si Mama ng teleserye sa TV. Si Papa naman ay nakatutok sa pagsagot sa kanyang crossword puzzle, habang si An-An ay nakikipaglaro kay Brutus. Kung hindi naman kaya ay nakikipaglaro ng luto-lutuan kina Beth, habang ako nasa kwarto at nag-iisip lang ng kung ano-ano. Minsan pag ginaganahan, gumagawa ng assignment o kaya'y nag-aaral para sa quiz at long exam kinabukasan. Pero lahat ng iyon ay wala na. Sa loob lang ng isang linggo, nagbago ang mga buhay namin. Buhay na pinagsikapan naming itayo kasama ng mga kapitbahay namin dito sa kalamyan. Lahat yun wala na. Hindi ko na alam kung ano ang mangyayari sa amin. Napagod na akong matakot. Kanina, andyan na naman yung tatlong nakahood ng kulay blue. Nakita ko sila na nakatayo lang sa may talahiban pagdungaw ko muli sa bintana ng kwarto. Sa pagkakataong iyon ay sinigawan ko na sila. Ang sabi ko ay papatayin ko sila kung sasaktan nila ang pamilya ko. Pero hindi sila gumalaw. Pero alam kong narinig nila ako. Kumatok si Mama. Sino daw ba ang inaaway ko at sino daw ang papatayin ko? At ang sabi ko naman sa kanya ay wala. Huwag na lang niyang intindihin iyon. Sinamahan ako ni Mama sa pagdungaw sa bintana. Hindi siya nakumbinsi sa pagsisinungaling ko kaya sinuyod niya ng tingin ang paligid sa labas. Pero wala na dun ang mga alien. Basta, matutulog na ako. Sana nga'y gumising ako bukas at isa lang pala itong bangungot. Good night, Philippines. God bless us all.
Abangan.
Hilakbot.
Inyong napakinggan ang tampok nating kwentong katatakutan dito sa Hilakbot TV Pinoy Horror Stories The Podcast. Maaari kang magbahagi ng iyong sariling kwentong kahilahilakbot sa pamamagitan ng email sa sindakstories2008@gmail.com. Pwede rin via Messenger ng Hilakbot TV Official Facebook page. For more Pinoy Horror Stories and Tagalog Creepypastas, tumutok sa ating channels, Hilakbot TV at Sindak Short Stories. Ganun na rin sa HTV Podcast. Follow, subscribe, and hit the notification bell. Hanggang sa susunod nating kwentuhan at takutan, maraming salamat mga Certified Kasindak at Solid HTV Positive.
Mga Solid HTV Positive at mga Certified Kasindak, inaanyayahan din po namin kayo na i-follow ang ating podcast na Pinoy Horror Radio ng HTV Sindak. Ang ating podcast na ito ay mapapakinggan din po sa Spreaker, Spotify, Deezer, Google Podcast, Podcast Addict, Podchaser at iba pang podcast platform. Magkarinigan po tayo sa Pinoy Horror Radio, The Podcast.
Ngayong taon, tuloy-tuloy ang ating kwentuhan at unli takutan dito sa Hilakbot Pinoy Horror Stories Radio.
Your first 24/7 non-stop Tagalog Horror Stories
sa YouTube.